Robin Sharma. O'lsang kim yig'laydi? 11. O'z-o'zingiz bilan muloqotga kirishing. Ko'p yillar avval sud mahkamasida advokat bo'lib ishlagan vaqtlarimda moddiy tomondan qiyinchiligim yo'q edi. Ammo ruhiy jihatdan xotirjamlik his etmas edim. O'sha vaqtlarda James Allenning Inson qanday o'ylaydi kitobini o'qib qoldim. Unda ongning inson hayoti shakllanishi va uning gullab yashnashida qanday ta'sirga ega ekanligi to'g'risida fikr yuritilgan edi. Shuningdek, har kuni ishlatadigan so'zlarimiz va gapirish tarzimiz bizning fikrlashimizga bevosita ta'sir qilishi aytilgandi. Bu kitobni yoqtirib qoldim va hikmatli so'zlar hamda kamolotga erishish bosqichlari bayon etilgan boshqa kitoblarni ham birma-bir o'qib chiqdim. Kitoblarni o'qib chiqib, bizning kundalik turmushda ishlatadigan so'zlarimiz boshqa odamlar bilan yoki o'zimizga o'zimiz gapirganimizda hayot tarzimizga yaxshigina ta'sir etishi mumkinligini anglab yetdim. Demak, har birimizning ichimizda kunning har bir soatidagi daqiqalar mobaynida muloqot boradi. Shuning uchun men o'zim bilan bo'ladigan muloqotni yaxshilashga qaror qildim. Buning uchun bizdan 5000 yil avval yashab o'tgan donishmandlarning usulidan foydalandim. Bu esa hayotimdagi ko'p narsalarni o'zgartirib yubordi. Bu usulga ko'ra, siz e'tiboringizni qaratgan narsaga shunchaki to'g'ri va munosib iborani tanlay olishingiz kerak. Kun davomida uni takrorlab turasiz, toki u sizning ongingizni egallab, fikrlaringizga ta'sir qiladigan bo'lsin. Agar ruhiy xotirjamlikka erishmoqchi bo'lsangiz, buning uchun, masalan, quyidagi iborani tanlashingiz mumkin. Uni matritsa ham deb atashadi. Men tinch va xotirjam ekanligim uchun baxtliman. Agar o'ziga ishongan inson bo'lmoqchi bo'lsangiz, sizning matritsangiz bunday bo'lishi mumkin. Men o'zimga ishonaman va qo'rqmayman. Shuning uchun ham men baxtliman. Agar moddiy jihatdan hayotingizni yaxshilash istagingiz paydo bo'lsa, bu matritsa siz uchun foydali. Men pullar va keng imkoniyatlar kelishini bilaman va bundan juda ham baxtliman. Matritsalarni ishga ketayotganda, biror yerda navbat kutayotganingizda, idish yuvayotganingizda past ovozda takrorlang. Shunda kamroq faol bo'lgan vaqtingizda ham hayotingizni o'zgartirishga intilishdan to'xtamaysiz. O'zingiz uchun eng muhim iborani 4 hafta davomida kuniga kamida 200 marta takrorlang. Ruhiy xotirjamlikka erishish, hayotingizni yaxshilash va maqsadingiz sari intilishda shu usuldan foydalansangiz, natija kutilganidan a'lo bo'ladi. Hazrat Inoyatxon aytadiki, qalbingizni yoritadigan so'zlar qimmatbaho toshlardan ham qimmatlidir. Hayot sirlari kanali uchun maxsus tayyorlandi.